Valotaide on taidemuoto, joka on aineeton, meditatiivinen ja monumentaalinen. Valotaide vetää tänään vahvasti ihmisiä puoleensa. Mistä tämä ilmiö kertoo ja miksi valo on hyväksi ihmisille? Tänään pimeimpänä vuoden aikana marraskuun viimeisen viikon maanantaina Kulttuuri Ykkösen vieraina ovat valotaiteilijat Tarja Ervasti ja Kari Kola ja Lux Helsinki -valofestivaalin kuraattori Ilkka Paloniemi. Tervetuloa kaikille.
Kiitos.
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 Minä olen Pia-Maria Lehtola ja voit liittyä keskusteluun Twitterissä tunnisteella Kulttuuri Ykkönen. Tänä viikonloppuna monet kaupungit viettivät joulukauden avajaisia. Nyt saamme nauttia taas erilaisista valokoristeista katujen yläpuolella. Tampereen valoviikot avattiin jo 26. lokakuuta, eli tamperelaiset ovat saaneet nauttia valosta jo 53 vuotta näiden valoviikkojen ansiosta ja aikaisemmin kuin moni muu. Ilkka Paloniemi, millä tavalla kuratoimasi Lux Helsinki -valotaidefestivaali, joka alkaa 5. tammikuuta, miten se eroaa Tampereen valoviikoista?
No, Tampereen valoviikot on enemmän semmoinen koristeellinen, dekoratiivinen valotapahtuma ja kestää toki pitempään. Lux Helsinkihan pohjautuu tämmöisen nykytaiteesta lähtöisin oleva festivaali, joka alkoi jo vuonna 1995, että on silläkin jo maila ja aika riittävästi.
Eli Tampereella on perinteistä valotaidetta.
No ehkä tämmöistä dekoratiivista niin kuin joulukoristelun estetiikasta ponnistava. Lux Helsinki on kuitenkin niin kuin nykytaiteesta pohjautuva, jossa sitten asiat on ehkä vähän väljempiä.
Kari Kola, teit valotaideteoksen nimeltä Koski Tampereen valoviikkojen 50-vuotisjuhlateoksen vuonna 2015. Miten se toteutettiin?
No siinä oli Koskipuisto oli kohteena siinä, että oikeastaan keskelle Tamperetta haluttiin vähän tämmöinen isompi kokonaisuus siinä muutamaksi päiväksi. Et siinä käytettiin Koskipuiston molempia puolia ja sitten siinä oli pieni avajaisshow myös siihen alkuun. Sitten tuli taiteen keinoa.
Eli tämä oli sitä modernimpaa valotaidetta.
No joo, siis se oli hyvin tämmöinen ambienttinen kokonaisuus myös, että halusin pitää asiaa hyvin yksinkertaisena ja nostaa sen puiston oikeastaan uudella tavalla esille.
Kiitos Kari Kola siellä Joensuussa. Olet siellä, mutta olet kyllä aika paljon maailmallakin, että harvinaista varmaan, että olet Joensuussa.
No joo, välillä täälläkin, ihan kiva olla kotonakin välillä.
Joo, olit äsken Hollannissa, mitä siellä tapahtui?
Joo, Hollannissa oli tämmöinen Glow-festivaali, mikä on yksi isoimmista varmaan Euroopan tasolla valofestivaaleista, niin tein siellä sitten ison tämmöisen hyvin oman tyylisen teokseni, mikä oli pelattiin oikeastaan teholla pelkästään, mutta tein valoteoksen, mistä nyt on pisimmät valokuvat, mitä on nähnyt, on 67 kilometrin päästä. Että
miten tämä on mahdollista?
No kyllä siinä käytettiin tämmöisiä kustomoituja valonlähteitä siinä ja mulla oli yksi hotelli siellä kohteena, mutta tarkoitus oli pelata nimenomaan eri mittakaavoilla, että jos sä oot siinä kaupungin sisällä, niin sä näet vaan vähän siitä, että aika paljon sitä kaupungin taivasta muutettiin. Et en tiedä, olitko Ilkka käymässä, näetkö siellä?
En ollut tänä vuonna, en päässyt sinne Eindhoveniin.
Et sielläkin kävi kuitenkin se yli 750 000 kävijää käsittääkseni, niin kävi katsomassa valotaidetta. Et siellä oli 30, taisi olla yli 30 valoteosta sitä koko festivaalilla.
Ja tosiaan Helsingissä meillä oli äsken Reflektor Helsinki-tapahtuma, tämmöinen uudenlainen valotaidetapahtuma, joka järjestettiin tosiaan ensimmäistä kertaa 28-30. syyskuuta Helsingin Kivinokassa. Tapahtuma yhdisti syksyisen pimenevän Helsingin yhden kaupunkimme kauneimmista luontokohteista ja pohjoismaisen valotaiteen huipputeokset kokonaisvaltaiseksi kokemukseksi tämän viikonlopun ajaksi. Tarja Ervasti, minkälaiselta tämä kööpenhaminalaisten kanssa yhteistyönä tehty tapahtuma sinusta vaikutti?
Joo, siinä oli selvästi lähtökohtana se Kivinokan luonto. Ja se, niin kun, että ei haluttu tuoda hyvin paljon valomääriä sinne. Tehtiin pienimuotoisia teoksia ja just halusinkin puuttua tuohon, että valotaide ei aina välttämättä ole monumentaalista. Se voi olla myös hyvin minimalistista. Kyllä. Ja sen ei tarvitse välttämättä olla myöskään hyvin näyttävää. Se voi olla myös erittäin käsitteellistä ja pienimuotoista. Ja Kivinokassa olikin monta teosta, jotka oli sellaisia, että niitä täytyy lähestyä hyvinkin herkkävaistoisesti, jotta sä havaitset sen teoksen ja myöskin niin kuin aistia sitä luontosuhdetta, mikä siinä on. Et oli esimerkiksi sellainen teos, jossa veneen alla oleva usva eli muuttuen hitaasti väriään, ja sun täytyi niin kuin havaita suomaastossa välkehtivät valopisteet ja havaita ne, että onko siellä jotain silmiä, tai metsän siimeksestä tavoittaa jotain eläinhahmoja. Siellä oli paljon teoksia, jotka oli niin kuin lähtökohtaisesti sinne tehty ja juuri siihen paikkaan.
No kuinka tämä kööpenhaminalainen tyyli eroaa helsinkiläisestä tyylistä? No,
ei siinä ollut niin kuin mitään erityistä kööpenhaminalaista tyyliä tai helsinkiläistä tai suomalaista tyyliä, vaan että se oli yhteisnäyttely, jossa haluttiin sen Kööpenhaminan Reflektor-festivaalin voimavarat ja sitten meidän Sun Effectsin ja Helsingin voimavarat yhdistää sillä tavalla, että saatiin erilaisia näkökulmia. Siinä oli semmoisia teoksia mukana, jotka on ollut Reflektorissa aikaisemmin näytteillä, ja sillä tavalla saatiin joukko tosi näyttäviä kansainvälisiä teoksia mukaan. Mutta ne oli myös monet sillä tavalla käsitteellisiä, niin kuin näissä meidän lähtökohdissa oli, että joku hidas valon siirtymä tilassa tai pinnassa oli se, mitä aistitaan.
Eli silloin saa itse tehdä vähän salapoliisityötä ja olla mysteerin äärellä.
Kyllä ne tietenkin oli helposti löydettävissä, mutta et se just, että ne ei ollut välttämättä tämmöisiä niin kuin spektaakkelimaisia teoksia, vaan enemmänkin juuri valotaidetta. Että tavallaan niin kuin semmoinen, mikä valotaiteen määrittelystä tulee, että nämä tämmöiset juhlavalaistukset, jotka esimerkiksi Tampereella kaupunkitilassa varmaankin on olleet niin kuin voittopuolisesti kyseessä, niin niitä ei niin kuin välttämättä luokitella valotaiteeksi, vaan että valotaide on osa kuvataiteen kenttää, veistoksia, maalauksia, installaatioita, joissa valo on merkittävässä roolissa välineenä tai sitten merkityksenantajana tai temaattisena sisältönä. Myös se voi olla luonnonvaloa, että se ei tarvitse välttämättä ollenkaan olla sähkövaloa.
Miten löysit itse tämän valotaiteen aikoinaan?
No mä oon aikoinaan jo ihan nuorena alkanut tehdä installaatioita niin kuin esittävän taiteen valosuunnittelun rinnalla ja ihan niin kuin selkeästi erotellut sen jo silloin, että nämä kuvataiteen kontekstiin kuuluvat teokset oli niin kuin galleriateoksia tai sitten kaupunkitilassa tai luonnontilassa tapahtuvia installaatioita. Ja mulla on ollut aina tärkeää just se, että valolla on niin kuin semmoinen niin kuin merkityksenantajan rooli siellä myös, että se ei ole vaan väline. Ja sitten valon suhde niin kuin tilaan on tietenkin aina sitten hirveän olennainen, että se itse kokemus muuttuu kokonaisvaltaiseksi just sen niin kuin tilakokemuksen kautta, että valo sinänsä yksin ei juuri ole mitään, vaan se syntyy niin kuin yhteydessä ympäristöönsä. Ja sillä tavalla siitä tulee mun mielestä aina niin kuin kommunikatiivista.
Onko se korostamassa jotakin?
Ei. Silloin, jos se on korostamassa jotakin, niin silloin se on valaisua. Silloin se on niin kuin, että valaistaan julkisivua esimerkiksi tai valaistaan jotakin kohdetta. Mutta silloin, jos valo luo sisältöä suhteessa siihen ympäristöönsä, niin silloin siitä voi tulla niin kuin valotaideteos.
Ja sitten sanoit myös, että valolla on merkitys itsessään.
Niin.
Mikä se merkitys on?
No usein mun teoksissa on ollut se, että mä tavallaan niin kuin lähden valon jonkunlaisesta henkisestä sisällöstä, ehkä tämmöisestä, mikä on ihmisille aika universaali ihan kaikissa kulttuureissa. Että valo on niin tärkeä osa sitä, että ihmiset kokevat niin kuin elämän valon kautta. Se on jotain tämmöistä intuitiivista tietoa siitä, että meidän elämän koko niin kuin kiertokulun yksi olennainen osa on se, että me ollaan valosta riippuvaisia.
Eli valo on elämä. Kari Kola, miten sinä löysit valotaiteen?
No kyllä se itselläkin, siis mä lähdin aikanaan ääntä itse asiassa opiskelemaan ja se ääni muuttui valoksi aika nopeasti tuossa, jo 17 vuotta sitten. Ja sitten mulla on vilkas mielikuvitus, niin se valo tuntui jotenkin luontevalta välineeltä lähteä kokeilemaan asioita. Ja mä tein paljon alkuun niin kuin teatteripuolen juttuja, tanssipuolen juttuja, klassista musiikkia ja kokeilin hyvin paljon koko ajan museon näyttelyitä, että välillä oli tämmöisiä mikroskooppisia asioita, niin kuin muutaman millimetrin kokoisia asioita, mitä piti valaista. Sitten se alkoi kiinnostaa sitä kautta enemmän, että siinä on mahdollisuuksia niin paljon, että kukaan ei tiedä kaikkea. Ja sieltä se sitten lähti muotoutumaan, että valo tai taide alkoi oikeastaan kiinnostaa sitten tuossa suurin piirtein 10 vuotta sitten, ja ympäristötaiteen kautta lähdin siihen hommaan, että luonnossa tekeminen ja ulkona tekeminen, ja että se valo voi olla myös, niin kuin, sillä voi olla itse tarkoitus myös sillä valolla, että miten muutetaan tiloja niin, että ei kuitenkaan valaista sitä tilaa, niin kuin Tarja sanoi, että se valo voi olla myös heijaste tai luonnonvalo, että sieltä se lähti muodostumaan, ja mä yhdistän näistä kaikista aikaisemmista teatteripuolesta ja näyttelyistä opettuja asioita tietenkin sitten omassa työssäni. Että viime vuosina tämä on mennyt enemmän ja enemmän siihen, että mä teen yksinkertaisia konsepteja ja leikin tuon mittakaavan kanssa tai sitten välillä taas todella detaileja, että ihan ääripäästä ääripäähän tämä on toimimista.
Entä Silkka Paloniemi, kuinka löysit valon?
No, mä tartun oikeastaan tuon Tarjan asiaan, mikä liittyy tähän, mitä säkin oot nostanut tässä esiin, tätä mystiikkaa. Ja lähinnä otan esiin sen niin kuin ihmisen ensimmäisen keinovalon, eli tulen. Ja mulla ainakin käy niin kuin ehkä muillakin käy niin, että se juttelee jotenkin mun DNAssa olevien tasojen kanssa, että siinä on jotain sellaista muinaista, arkaista, mikä sinne puhuttelee mulle, ja sitä myöten se valo itsessään on niin kuin aika hieno kapine, vaikka tulelle ei välttämättä tarvi luoda mitään merkitystä juuri siinä hetkenä, mutta ymmärtää sen niin kuin ikuisuuden luonteen, mikä siinä on, että sieltä se jotenkin se mun niin kuin ihastuminen tai tällainen niin kuin juontaa juurensa.
Ja se, vaikka nyt olemme uuden tekniikankin äärellä ja valo on muuttunut, ei ole enää niin tulenomainen kuin aikaisemmin, niin silti vetää puoleensa.
No joo, enemmän siis sisällölliset kysymykset nousee esiin, että siis semmoiset ontot valaisut ja ontto valon käyttö, niin se enemmän niin kuin tuntuu huolta ja vastenmieliseltä, että kyllä sieltä hakee aina sitä sisältöä, että onko sitä löydettävissä, jos ei sitä ole, niin se tuntuu sitten ontolta. Ja sille on, sitä mä pyrin omassa kuraattorihommassakin tuossa Luxissa niin pitämään mukana, että siellä on sisällöllisiä ajatuksia olemassa.
Mutta etyhän kysyy, mitä se tarkoittaa, jos valo on ontto?
No jos esimerkiksi sanotaan, että vaikka rakennus valaistaan, ja sitä nimitetään valotaiteeksi, niin se on silti vaan niin kuin valaistua arkkitehtuuria, että se ei sinänsä tuo se valo siihen sisällöllisesti mitään uutta. Että okei, se lisää ehkä sen rakennuksen läsnäoloa niin kuin hämärän aikaan, pimeiseen aikaan, ja se on tietysti oma keskustelun aihe se, että minkälaista identiteettiä niin kuin valo luo hämärän aikaan, vaikkapa rakennettuun ympäristöön. Mutta silti se on vähän sellaista onttoa, että se ei ainakaan resonoi mulla sillä lailla, kun joku niinku merkityksellisempi valotaideteos resonoi.
Eli myös tunnetasolla sen valon pitää jotenkin tehdä meille jotain.
No joo, tunnetasolla, mutta myöskin sitten ehkä älyllisellä tasolla. Että siinä on jotain sellaista niinku sisältöä, että okei, siis punainen seinässä voi olla vau ja puhutella hetken, mutta se, että jos se taas käännetään vaikkapa poliittiseksi teokseksi johonkin suuntaan tai muuta, niin se heti rakentaa siihen sisältöön ja sitä myötä myöskin vahvempi teos.
Tarja.
Mä haluan tuoda tähän tämmöisen, kun mä oon juuri lukenut Mia Kivisen, joka on myös valotaiteilija, valosuunnittelija, kuraattori, niin hänen maisterityönsä Kuvataideakatemiaa, jossa niin kuin aika hienosti määritellään sitä, että mitä valotaide on, niin siinä lähdetään siitä, että valotaide ja ylipäätään valaisu eroa siinä just, että valon täytyy olla niin kuin merkityksenantaja, että sillä ei ole vain välinearvo. Ja esimerkiksi kaikenlaiset tämmöiset juhlavalaistukset, arkkitehtuurivalaistus, valosuunnittelu ja julkisivuvalaistus, niin ne jää tästä taiteen määritelmästä ulkopuolelle. Nekin voi olla näyttäviä ja hienoja ja luoda tunnetta ja merkitystä, mutta että ne on tavallaan niin kuin toisenlaisessa tarkoituksessa luotuja. Ja silloin, kun se on taidetta, niin se on niin kuin vapaa. Se on vapaata taidetta. Se on taideteos silloin, kun sillä ei ole tavallaan tämmöistä välinearvoa.
Niin, eli sillä on oma luonne.
Joo, kyllä. Tai siis niin kuin just sellainen, että se sisältö lähtee hyvin pitkälle niin kuin sen teoksen, tai sen teoksen tarkoitus ei ole se valaistus tai valo, vaan se tuo jonkun toisen merkityksen,
kyllä,
vaikka
kyllä
se väline olisi valo.
Kun tapasin sinut, Kari Kola, joka olet kansainvälisesti palkittu valotaiteilija. Se oli Helsingin Sompasaaressa lokakuussa ja oli tekemässä automerkki Jaguarin tilaamaa teosta. Ja sen tarkoitus oli nostaa Suomessa sähköautoilua valokeilaan. Kuvaile tätä työtäsi.
No joo, siis tämä oli siinä mielessä mielenkiintoinen projekti, että mulle soitettiin tuossa, mitähän tässä on 4 kuukautta sitten, että Jaguarilta on tulossa tämmöinen uusi premium-luokan sähköauto, ja että haluttaisiin, että mä tekisin mainoksen. Ja mä teen hyvin vähän tämmöisiä kaupallisen puolen asioita yleensäkin, mutta tässä oli jotenkin mielenkiintoinen lähtökohta, että oli vapaat kädet niin kuin tehdä, ja haluttiin käyttää valoa voimakkaasti tässä näin, että valon kautta oikeastaan niin kuin lähteä lanseeraamaan tätä ja homma, ja sitten tein siihen löyhän käsikirjoituksen, myöhemmin palkkasin sitten käsikirjoittamaan siihen tekemään vähän tarkemman homman, ja ajatuksena, että lähdettiin sieltä tulesta, on Ilkan kanssa samaa mieltä, että tämä tulee sitten telkkarista ulos tuossa joulukuun aikana tämä, mutta lähdettiin tulesta ja päädyttiin sitten tämmöisen niin kuin valoteoksen sisälle oikeastaan sillä autolla, niin tässä sitä käytettiin välineenä nostamaan montakin asiaa esille oikeastaan.
Ja tämä valoteoksesi nousi julkistusiltana näkyvästi Helsingin kaupunkikuvaan. Herättikö tämä keskustelua esimerkiksi sosiaalisessa mediassa?
Kyllä se herätti jonkun verran. Tikkurilla asti se kuitenkin näkyi siitä, että herätti kiinnostusta ja et mitä tuolla tapahtuu. Et se oli tässä tapauksessa tarkoituskin, että saadaan niin kuin tietenkin tälle tapahtumalle ja tälle videolle näkyvyyttä, mutta myös valolle näkyvyyttä tässä näin. Et sitä voidaan käyttää todella monta kautta.
Olet tunnettu näyttävyydestä, mittakaavasta ja teknisestä osaamisestasi, ja olet muun muassa toteuttanut Saanatunturin Suomi 100 -valaisemisen. Minkälaisen kokemuksen halusit luoda silloin tällä teoksellasi?
No kyllä siinä oli oikeastaan niin kuin kyseessä, se oli tämmöinen valoteossarja, missä halusin käsitellä tietenkin tätä niin kuin 100-vuotiaasta Suomea, mitä se tarkoittaa, että me ollaan suomalaisia, mitä se niin kuin, mikä tekee meistä suomalaisia ja meidän arvoja esimerkiksi, mistä varmaan, niin kuin, tai uskon ainakin näin, että yksittäisenä arvona puhdas luonto on varmaan yksi tärkeimmistä. Ja halusin nostaa sitten erilaisia paikkoja esille valon kautta, ja Saana on itselle tärkeä paikka. Mä oon siellä pienestä pitäen ollut joka vuosi, ja halusin tehdä tämmöisen äärimmäisen kontrastin myös, että Kilpisjärvellä asuu 100 ihmistä ja tehtiin sinne 250 hehtaarin valoteos. Niin se kertoo tarinaa myös siitä, että meidän itsenäisyys kuuluu kaikille, myös niille ihmisille, ketkä on tuolla vähän syrjemmässä.
Minkä värin tämä saanatunturi sai?
Se oli sininen, se oli tumman sininen. Siihen jouduttiin kehittämään itse asiassa uudenlainen valaisin kokonaan, ja haettiin se nimenomaan se sävy myös hyvin tarkaksi. Et jos se olisi ollut vaalean sininen, niin sehän ei olisi toiminut, että haettiin sitä taianomaisuutta sen niin kuin värin syvyyden kautta myös. Mikä on hyvin haastavaa sitten taas noin teknisellä puolella, että valtioneuvoston kansliasta tuli tästä jälkeenpäin kiitosta, ja se oli kuitenkin ainoa asia, mikä meni sitten isommin tuonne kansainväliseen mediaan myös läpi, että se oli hienoa, että tämä saatiin tehtyä kyllä.
Olet myös valaissut Englannissa sijaitsevan Stonehenge-kivikehän, joka kuuluu Unescon maailmanperintöluetteloon tänä vuonna kansainvälisenä maailmanperintöpäivänä. Ja tämä teos liittyy Impact with Light-projektiin, jolla valotetaan maailmanperintökohteita. Miltä tuntui päästä valaisemaan tuhansia vuotta vanhaa kohdetta?
No on se tietenkin hyvin mielenkiintoista, että kukaan ei ole saanut sinne lupia tehdä mitään vastaavaa koskaan. Tietenkin etuoikeus monella tavalla, että tämä tehtiin täysin medialta salassa tämä homma. Meillä oli 12 tuntia siellä paikan päällä ainoastaan aikaa tehdä tämä kaikki. Ja sitten tosissaan World Heritage Daynä, niin tämä puskettiin seuraavana aamuna kaikkeen mediaan. Että tässä haluttiin nostaa tietenkin tämä kulttuurihistoria yleensäkin, että meillä on häviämässä kulttuurihistoria ympäri maailmaa todella paljon, paljon, että Stonehenge on itse asiassa hyvin suojeltu ja hyvin näin, mutta kaikki kohteet ei ole, että kulttuurihistorian arvoa oikeastaan oli tarkoitus täällä nostaa esille ja siinä kyllä onnistuttiin.
Mitä koit, kun teit työtä siellä?
No kyllähän se onhan se ihan makea paikka olla siellä keskellä yötä. Mä sain siinä Stonehengen johtajan, English Heritagein johtajan kolmelta yöllä, että English Heritagein johtajan alla on 400 historiallista monumenttia Britten saarilla, niin kyllähän se hyvin poikkeuksellinen hetki oli tietenkin, että muistan sen ihan varmasti niin kauan kuin henki pihisee.
Euroopassa tosiaan vietetään erilaisia valofestivaaleja kohta. Ranskassa Lyonissa alkavat 6. joulukuuta isot Fête de Lumière-valofestivaalit. Olet, Kari Kola, vieraillut sielläkin. Minkälainen kokemus se on ollut sinulle?
No joo, siis mä oon käynyt siellä vaan ihan turistina, että mä en ole tehnyt sinne tuota teosta, että siellä on liian paljon väkeä.
Se on todella. Onko suurin festivaali edelleen?
Se, eiköhän se ole. Mä en tiedä, Ilkka ehkä tietää paremmin tästä.
Maailmassa on 3 isoa festivaalia. Ensimmäinen on Rion karnevaali, toinen on Münchenin Oktoberfest ja 3. on Lyonin Fête de Lumière.
Kyllä mä oon siellä 3 kertaa käynyt, niin se mulle henkilökohtaisesti on liian paljon ihmisiä, niistä ei enää nauti niistä teoksista niin kuin siinä väkimäärässä, että ja sitten se ei tunnu jollain välillä, kun siellä vähän aikaa kävelee, niin ei oikein tunnu missään. Että just sen yleisö paljon, tai ainakin oma kokemus on tämmöinen.
Mä en tiedä, mikä se nyt on se yleisömäärä, kun sehän skaalautui alaspäin, kun ne joutuu jättää välivuoden silloin, kun oli nämä Pariisin iskut.
Kyllä.
Niin siinä vuonna ei järjestetty Lyonin juttuja, ja seuraavana vuonna ne teki sitten pienemmällä skaalalla sen, että mä en tiedä, onko se nykyään niin kuin se luokkaa 2 miljoonaa kävijää, mitä se aikaisemmin oli ollut, mutta kuitenkin ihan älyttömät määrät siellä on.
Vierailin kesällä Ranskassa Art Nouveau-tyylistä tunnetussa Nancyssä, jossa illalla torilla alkoi tämmöinen fantastinen valotaideesitys. Vanha arkkitehtuuri sai uusia koristeita, ne on värisiä perhosia, hoviväkeä ja tiikereitä ja tämä hiljensi turistit ja loi aivan uskomattoman yhteisöllisyyden tunteen. Kari Kola, kun tapasimme, sanoit, että valotaide on nyt todella suurta ja monet muut taidemuodot joutuvat siirtymään syrjään. Mistä tämä johtuu?
No en tiedä, joutuuko muut taidemuodot siirtymään syrjään, mutta kyllähän valotapahtumia tulee ja valo liikuttaa varmasti enemmän ihmisiä kuin mikään muu taidemuoto tällä hetkellä, ja tapahtumat kasvaa koko ajan. Et ehkä se on, niin kuin, mä en tiedä, tämä pimeä aika, pimeyden hyödyntäminen, ja sitten se on aika paljon myös osittain kaupungin markkinointia, että se on löydetty niin kuin, varmaan myös osittain Lyonin kautta, tämmöisten esimerkkien kautta, että saadaan paljon ihmisiä liikkumaan ilta-aikaa sinne, niin sieltä se varmaan juontaa juurensa. Että mä en tiedä, Ilkalla on ehkä parempaa tietoa tästä kuin mulla tästä asiasta.
No mun mielestä siinä on niin kuin tapahtunut se, että niin kuin teknisen kehityksen myötä niin kuin projektorityö, myös valaisimet on parantunut ja niitä pystytään paremmin käyttämään. Ja sitten niitä on alettu käyttää niin kuin kaupunkitilassa, julkisessa tilassa, rakennetussa ympäristössä. Ja sitten ne on ehkä semmoisia matalan kynnyksen tapahtumia, missä ei ole samanlaista kynnystä, jos jollakulla on kynnys mennä galleriaan tai nykytaiteen museoihin, niin voi käydä kattoon sitten tällaisissa julkisia tapahtumia. Sitten siinä on jotain uutta myöskin, että niin kuin ehkä ihmiset on kyllästynyt kesämusiikkifestivaaleihin, että halutaan jotain muuta. Ja sitten Luxissa ainakin ja ehkä muissakin valofestivaaleilla on ilmiönä se, että se kävijäkunta on paljon laajempi kuin tämmöisissä kesäfestivaaleissa. Siellä on todellakin kaiken ikäisiä. Ne on pääasiassa hyvin päihteettömiä tapahtumia, perhetilaisuuksia ja näin. Että se on niinku uuden tyyppinen konsepti, joka on sitten breikannut vahvasti läpi laajasti ja niitä nousee koko ajan vuosittain lisää ja lisää.
Voin kyllä sanoa, että itse koin tämän tapahtuman Ranskassa erittäin voimakkaasti. Vetoa tunteisiin, ei tule liikaa informaatiota ja se on jollain tavalla universaali kokemus.
Arkiset ympäristöt muuttuu myöskin niin kuin taiteen näyttämöksi. Ehkä se myöskin siinä tapahtuu, että sä oot kävellyt saman rakennuksen kautta ohitse vuosikausia ja yhtäkkiä siihen on projisoitu jotain, siihen valolla aktivoitu sitä rakennusta, jolloin se näyttää toisenlaisella ja sen jälkeen vielä, kun kuljet sen rakennuksen ohi, niin sulla on ne muistot, mitä sä silloin näet siitä, että sullakin varmaan jätti tämä Nansin kokemus kuitenkin aika pitkäkestoisen muistijäljen sitten.
Kyllä, eli valotaiteella tosiaan voimme kokea maailman ihan uudella tavalla. Kuuntelet Kulttuuri Ykköstä, jossa tänään keskustellaan valotaiteesta ja sen suuresta suosiosta. Valotaide vetää tänään vahvasti ihmisiä puoleensa. Mistä tämä ilmiö kertoo ja miksi valo on hyväksi ihmisille? Vieraina ovat valotaiteilijat Tarja Ervasti ja Kari Kola ja Lux Helsinki -valofestivaalin kuraattori Ilkka Paloniemi. Kansanrunojen kerääjä Sakaria Topelius rakasti pimeyttä valon takia. Hänen sanansa Jean Sibeliuksen säveltämässä joululaulussa kuuluu näin. En etsi valtaa loistoa, en kaipaa kultaakaan. Mä pyydän taivaan valoa ja rauhaa päälle maan. Aloitetaan pimeydestä. Miten te koette pimeyden?
No, pimeyshän on tietenkin sen valon mahdollistaja. Eli kaikessa valon havaitsemisessa ja siinä, että siitä tulisi merkittävä ja merkityksellinen, niin valon ja pimeyden suhde on se määräävä tekijä, joka tavallaan tuo sen valon esille. Ja totta kai sitten tämä, että meillä on pitkä pimeä vuoden aika, niin mahdollistaa sen, että valotaidetta voidaan näissä ulkotiloissa ja julkisissa tiloissa ylipäätään sitten tehdä.
Miten koet itse pimeyden?
Hyvin rauhallisena ja niin kuin voimaannuttavana asiana, että tietenkin niin kuin, mä olen asunut aika pitkään maalla, niin mulla on ollut tosi tärkeää se, että on olemassa pimeyttä. Ja niin kuin jopa siis, että pystyy kokemaan niin kuin öisen tähtien valon hyvin voimakkaana ja jopa nähdä revontulia lähellä pääkaupunkiseutua, niin se on ollut ihan todella tärkeää.
Kari Kola, miten koet pimeyden?
No kyllä se tärkeä asia on, että se on tällä hetkellä niin kuin aika katoavaista, jos vois näin sanoa, että en itse pystyisi elämään ilman pimeyttä, sanotaan näin, että että tarvii pimeätä näissä hommissa, että voi nähdä. Että se, että valosaaste, tämän tyyliset asiat on kasvamassa, me ei kiinnitetä myöskään pimeyteen ehkä tarpeeksi paljon huomiota, mitä pitäisi, että siitä voisi pitää meteliä vähän enemmänkin.
Ilkka Paloniemi, miten koet pimeyden?
No, se on mun mielestä luonnonvara siinä, missä valokin on. Mehän eletään noin niin kuin karkeasti 50% meidän ajasta on, niin kuin on pimeydessä. Ja se on niin kuin sillä lailla tärkeää. Ehkä sitä pimeyttä voisi verrata samalla lailla kuin, että se on niin kuin hiljaisuus jotenkin niin kuin status quohon perustilanteeseen, mistä sitten lähdetään eteenpäin menemään. Jotenkin näin mä ehkä ajattelen sitä.
Entäs filosofisella tasolla, pimeys?
No se on tietysti niin kuin pimeyden voimat, että kyllä mäkin olen useassa yhteydessä puhunut niin kuin Lux Helsingin niin kuin vastaiskusta pimeyden Mordor-voimille. Mm. Että ehkä se on myöskin se, mitä siinä tapahtuu, koska sehän tapahtuu sydäntalvella tämä arktinen valofestivaali Helsingin keskustassa, niin se on vastavoima ehkä niille kaamosajan negatiivisille vaikutuksille, jos sellaisia on. Että kyllähän pitkään pimeässä oleminen tuntuu ehkä jollain tavalla painostavalta ja tällaiselta, että kyllä sitä kaipaa sitä vastavoimaa, sitä valoa. Sitten siihen, ja se on ehkä yksi Luxin voimista tavallaan tämä vuoden aika, mihin se on sitten sijoittunut. Että me nähdään ainakin niin, että se on niin kuin Luxin puolella nämä olosuhteet, että ei voisi kuvitellakaan, että juhannuksena voisi sellaista tehdä, vaikka juhannuksena muuten on kyllä erittäin miellyttävä valaistus.
Kari Kolla, nauroit siellä Joensuun päässä tähän pimeyden filosofiaan liittyvään kysymykseen. Mikä on sinun pimeyden filosofia?
No kyllä se pimeys, jokuhan siinä ahdistaa, mutta sitten siinä on mahdollisuus, että on kyllä Ilkan kanssa samaa mieltä, että vaikka Lux Helsinki, niin se on kyllä kaivattua piristystä tohon aikaan vuodesta, että meillä on kuitenkin, me ollaan niin kuin meidän maantieteellinen sijainti on niin pohjoinen, että sen pimeyden hyödyntämistä meidän niin kuin pitäisi käyttää enemmän ehkä jotenkin. Et tarvitaan tämmöisiä piristysruiskeita tänne näin, että ihmiset aktivoituu ja muistaa, että kohta se aurinko paistaa taas.
Tarja Ervasti, mikä on sinun pimeyden filosofiasi?
Oh, mun pimeyden filosofia. No, ne on ne vastavoimat, valo ja pimeys, valo ja varjo. Toisiaan niin kuin, ei ole toista ilman toista.
Mm. Mutta se ei ole paha se musta.
Ei,
pimeä.
Tietenkään. Ei, kun se on mahdollista. Mm.
Miksi te haluatte valaista?
Mulla on ihan lapsuudesta lähtien tullut sillä tavalla, että valo on niin kuin aivan mielettömän tärkeä elementti itselle. Ja mun monet lapsuuden muistot, jopa mun ensimmäinen muisto liittyy valoon. Ja sitten kun jossain vaiheessa on hahmottanut itsensä taiteentekijänä, niin kun se on tullut niin kun juuri valon kautta. Et se on ollut se väline, joka on itsestään selvästi ollut oma väline.
Minkälainen tämä oli tämä ensimmäinen lapsuuden
se on ihan sellainen. Se, tiedätkö, kun ollut niin pieni, että ollut parvekkeella päiväunilla, ehkä mä oon ollut 2-vuotias tai 1-vuotias tai jotain, ja kun havaitsee, että kun siristelee silmiä tietyllä tavalla, niin saa semmoisia valopalloja liikuteltua ympärinsä. Ja tämäpä onkin mielenkiintoista, koska mun tämänhetkisessä teoksessa on just havaitsin on valopalloja liikenteessä eri puolilla. Mun suurin viime vuonna Muukaapelin galleriassa ollut teos oli tämmöinen Värimusiikki ja säröillä niminen teos, joka tulee ensi vuoden alkupuolella Ateneumiin. Ja siinä käsitellään väriä ja värin olemusta paljosti niin kuin synestesian kautta, niin kuin, että musiikin ja valon suhdetta. Mutta nyt mä huomasin hauskan analogian tähän mun lapsuusmuistoon.
Eli tämmöisiä valopalloja koit silloin?
Kyllä, siis sen, että miten valoa pystyy manipuloimaan omalla tahdolla. Eli kun siristeli silmiä eri tavalla, niin mä sain ne pikkuiset pallot liikkumaan näkökentässäni.
Miksi Ilkka haluaa valaista maailmaa?
Jaa, no mulle ainakin valo on, muodostuu päivä päivältä niin kuin merkityksellisemmäksi, koska se näyttäytyy niin monessa asiassa, se lävistää tieteen ja taiteen, niin kuin puhutaan elokuvista ja ties mistä mikroskooppitutkimuksesta, niin kaikissa se valo on siellä tosi tärkeänä, että mun mielestä se on niin kuin erittäin tärkeä asia. Mun varhaismuistoja ei ole ihan tällaisia samanlaisia kuin Tarjalla oli, mutta kyllä mä muistan pienenä nämä silmän siristelykokemukset, että vau, tapahtuu jotain ihmeellistä. Sitten mä muistan myöskin sellaisen, että kun painoit käsilläsi lujaa silmiin, niin sieltä rupesi sitten näkymään jotain psykedeellisiä kuvioita, niin se oli jollain tavalla ihmeellistä, että miten mun keho nyt pystyy tuottamaan tällaisia asioita.
Entäs Kari Kola Joensuussa? Miksi haluat valaista maailmaa?
No kyllä se oikeastaan niin kuin valossa on niin paljon annettavaa. Tietenkin, että voidaan tuoda tutuksi koettuja kohteita uudella tavalla esille, mutta mua kiinnostaa itteni sitten myös tämä symboliikka hyvin paljon. Että niin kuin, kaikkihan perustuu valoon, kaikki mitä täällä on perustuu valoon, mutta sit valo on myös niin kuin kaikissa uskonnoissa, se on hyvin positiivinen asia. Se niin kuin Ilkka aikaisemmin sanoi valotapahtumista, että se sopii niin kuin kaiken ikäisille, kaikista lähtökohdista oleville ihmisille, niin siinä on niin paljon annettavaa ja kokeiltavaa, että se on hyvin mielenkiintoista, koska rajat ei tule vastaan ikinä.
Eli valon ja pimeyden suhdetta pohti aikoinaan myös kreikkalainen filosofi Platon. Ihmisen tulee pyrkiä pimeydestä kohti valoa ja hyvän ideaa. Eli tässä on paljon tämmöisiä, niin kuin, mitä me liitämme valoon ja pimeyteen ja etsimme tavallaan valoa pysyäksemme hengissä, mutta myös ehkä kirkastamaan omia ajatuksiamme.
Valaistuminen. Esimerkiksi sen buddhismissa on niin kuin tärkeä merkityksellinen tällainen juttu. Kaikki uskonnot on tällaisia, että pimeys on paha ja valo on hyvä. Ja tietysti aika moni filosofiakin siihen niin kuin vertautuu.
Joo. Mennäänkö Tarja Ervasti sinun valotaiteeseesi? Valo on vahvin ilmaisuvälineesi ja usein teostesi sisällön lähtökohta. Mitä haluat ilmaista valon kautta?
hyvin monia eri asioita. Mulla on usein ollut, kun mä teen niin kuin, valotaideteoksia niin kuin ympäristötaiteena, niin silloin mulla on monta kertaa ollut sellainen, niin kuin sanotaan hienosti, kulttuurisesti paikkasidonnainen lähtökohta. Eli semmoinen, että se teos sitoutuu jollain tavalla siihen esityspaikkansa kulttuurikerroksiin. Eli nämä on ollut ehkä teoksia, jotka on olleet just esimerkiksi Oulussa tämmöisessä valotaidetapahtumassa kahtena eri vuotena. Mulla oli teos, jotka liittyi niin kuin suoraan siihen sikäläiseen kulttuuriin. Niin silloin mä kaivan sieltä esille kerrostumia ja jollain tavalla pyrin heijastamaan sitä. Ja valo on väline siinä, millä tavalla mä niin kuin tuon esiin sitä niin kuin kulttuurikerrostumaa jollain tavalla.
Onko se niin kuin tutkimusväline?
Kyllä, tietyllä tavalla voi ajatella niinkin, mutta että mä pyrin luomaan kokemuksellisen ympäristön, jossa valo on välittäjä, mutta että sinne tulee niin kuin ehkä myös niin kuin mediataiteen tai sitten muiden niin kuin veistosmaisten elementtien kautta. Mutta valo on aina tärkeässä roolissa siinä. Et mulle hyvin pitkälle valo on sellainen just tämmöisen niin kuin hengittävyyden ja kommunikaation väline. Mutta sitten esimerkiksi nyt tulee mieleen jo kauan aikaa sitten tehty teossarja Taiteen tiet. Se oli Varsinais-Suomen tieympäristössä semmoinen 3-vuotinen taidetapahtuma, jota mä suunnittelin yhdessä Johanna Hammarbergin kanssa. Ja siellä mulla oli esimerkiksi kerran sellainen teos, joka rakennettiin paikkaan, jossa oli moottoritie, Turku-Helsinki moottoritie rakenteilla, ja siinä oli semmoinen paikka Ystävyyden majatalon rannassa, jossa ihmiset aina katsoivat, kun aurinko laski sellaiseen solaan, josta syntyi sitten niin kuin auringon silta kohti pitkin järven selkää. Mm. Ja juuri siihen kohtaan oli tulossa sitten moottoritiesilta. Ja mä keräsin ihmisten muistoja siitä ja ihmisten valokuvia siitä paikasta ja rakensin semmoisen peilimäisen heijastelevan elementin. Ja tässä ympäristötaiden näyttelyssä sitten ihmiset sai kuunnella muiden kokemuksia siitä paikasta. Ja silti mun mielestä se oli myös valotaideteos, vaikka se oli ennen kaikkea niin kuin tämmöinen niin kuin kokemuksellinen ympäristötaideteos sen takia just, että valo oli niin tärkeässä roolissa siinä ihmisten muistoissa ja niissä valokuvissa, niissä kokemuksissa.
Eli heidän kokemuksilla ja kuvilla valaisit sitä hetkeä uudella tavalla.
Kyllä, joo. Ja tavallaan toin sen mielikuvan, mikä ihmisillä oli siitä paikasta juuri valon kautta syntynyt.
Viime vuoden Lux Helsinki-tapahtumassa ensimmäistä kertaa Luxin historiassa tosiaan myös tuomiokirkon kaikki 4 sivua pääsivät osaksi valoteostasi.
Kyllä, joo. Se oli hieno työ tehdä. Se oli tosi niin kuin vaikea sikäli, että siinä oli aika vähän aikaa käytettävissä. Ja sitten kun usein tuomiokirkon teoksissa on totuttu sellaiseen näyttävyyteen, joka tulee projisoinnin kautta. Ja nyt multa oli rajattu niin kuin projisointi ulos, että se oli valon välinein tehty puhtaasti. Ja sitten oli vielä semmoinen lähtökohta, että kaikki 4 sivua olisi erilaisia. Niin meillä oli aikamoinen ohjelmointityö siinä, että pyrittiin synnyttämään niin kuin täysipainoinen kokemus kaikille 4 sivulle. Ja mulla oli semmoinen lähtökohta, että mä lähdin kodin käsitteestä, että koska se on sellainen domus, tuomiokirkko jo sinänsä tarkoittaa kotia, se on niin kuin kotikirkko, niin silloin mä lähdin siitä, että se Senaatin torille päin näkyvä julkisivu on sellainen niin kuin astraalikoti, tämmöinen henkinen koti. Ja sitten yliopiston puolelta se oli taas niin kuin tiedon kautta lähtevä. Siinä mä käsittelin niin kuin abstrakteja muotoja. Ja sitten luonto ja ihminen oli sitten niillä 2 viimeisellä sivulla. Ja ne oli taas niin kuin hyvin paljon tämmöisiä niin kuin pehmeämpiä muotoja ja liikkeitä, jossa oli myös luontolähtökohtia ihan kuvastossakin. Et sikäli se saattoi olla sitten pikkusen hämmentävä, tai ainakin siitä mulle jäi se, että piti käsittää se, että miksi se on erilainen eri puolilta. Että siinä oli tavallaan 4 eri teosta tai 3 eri teosta.
Mutta tässä tosiaan valolla loit myös merkityksiä ja väreillä.
Kyllä, kyllä, ilman muuta just valon ja valon välineillä. Se oli kaikki tehty valon ja värin muutoksilla. Ja totta kai valossa on hyvin tärkeää aina myös se, että se muoto. miten, minkälaista muotoa se synnyttää. Ja se, mikä valotaideteoksissa on niin kuin aina erilaista suhteessa niin kuin ehkä perinteisempään kuvataiteeseen, se, että valossa on mukana aika-aspekti. Eli se on muutoksessa, se elää, ja silloin on mahdollisuus tehdä sellaisia kokemuksellisempia elämyksiä.
Tai voi olla.
Voi olla, niin.
Niin, voi olla narratiivi mukana tietysti. Mm. Mä korjaan sen verran, että se oli 2017.
Niin, sitä mä just rupesin miettimään kanssa, että se ei ollut välttämättä viime vuosi.
Joo. Se ei ollut viime editiossa jo tämän vuoden alussa.
Kuuntelet Kulttuuri Ykköstä, jossa tänään keskustellaan valotaiteesta ja sen suuresta suosiosta. Valotaide vetää tänään vahvasti ihmisiä puoleensa. Mistä tämä ilmiö kertoo ja miksi valo on hyväksi ihmisille? Vieraina ovat valotaiteilijat Tarja Ervasti ja Kari Kola ja Lux Helsinki -valofestivaalin kuraattori Ilkka Paloniemi. Ilkka Paloniemi, kuratoit Lux Helsinki -valotaidetapahtumaa, jota vietetään 8. kertaa. Tänä vuonna se alkaa 5. tammikuuta. Ja virallinen ohjelma julkaistaan 10. joulukuuta, mutta mitä voit kertoa meille jo nyt?
No, aikaisemmista vuosista poiketen meidän reitti suuntautuu Kansalaistorille ja Etutöölön alueelle. Mehän ollaan perinteisesti oltu silleesti, että meidän reitti joko päättyy tai osa sitä reittiä kulkee Senaatintorin ohi, että me ollaan nyt irrottauduttu tästä Tuomiokirkosta. Tai ainakin ensi vuodeksi ja siirryttiin Kansalaistorin alueelle lähinnä oikeastaan siitä syystä, että nyt se torialue on enempi ja vähempi valmis, koska uusi keskustakirjasto Oodi valmistuu sinne. Ja meillä Lux näyttää siltä, että se toteutuu laajempana kuin koskaan. Että me ollaan saatu hyvin yhteistyökumppaneita liikkeelle, mikä on ollut Luxin pidempiaikainen strategia jo siinä, että yritetään tehdä niin kuin sydäntalven arktisesta valotapahtumasta tällainen iso kaupunkitapahtuma, ja siihen Luxin resurssit ei yksistään riitä, että tarvitaan yhteistyökumppaneita. Ja niitä on tullut tänä vuonna kiitettävästi. Osa on toteutunut ja osa ei ole toteutunut, mutta yhteistyö on hyvällä mallillaan monenkin kanssa, joiden kanssa nyt ei sitten päästy ihan maaliin niin kuin asioiden kanssa.
No, mikä on tämän tapahtuman johtoajatus tänä vuonna? Tai ensi vuonnahan se alkaa.
No, kyllä me edelleenkin luotetaan siihen, että meillähän mitään teemaa ei ole ollut, kun ne on tuntunut aina hyvin keinotekoisilta, mutta kyllähän se nyt on tietysti tämä valoa pimeyteen on yksi teema tai tällainen pysyväisluonteinen asia, mitä me noudatetaan.
Kuinka paljon kansainvälisiä taiteilijoita tulee tänä vuonna?
Mä just tein tuossa laskelmia, niin meillä on siis yhdeksästä maasta taiteilijoita, jos Suomi lasketaan mukaan, niin 8 kansainvälistä taiteilijaa.
Saanko kysyä vielä, mistä nämä ovat?
No, sen verran mä voin valottaa, että Isosta Britanniasta, USAsta, Meksikosta, Italiasta, Belgiasta, Hollannista, Ruotsista, Serbiasta on nämä meidän tekijät.
On laaja skaala eri maita. Nimiä et vielä voi paljastaa.
En valitettavasti.
Uutelen pikkasen teemoista. Mitä sieltä, onko jotain tämmöistä ajanhenkeen liittyvää? Onko tullut enemmän poliittista?
Ei, meillä on poliittisiakin teoksia, mutta ei ole tullut aikaisempaa enempää. Ehkä yksi teema on se, että kun me tullaan Kansalaistorille, niin me otetaan muutama tämmöinen iso kaupunkinäyttö taiteen pinnaksi käyttöön, niiden kaupallisesta käytöstä, niin se on ehkä tämmöinen uusi asia.
Mikä on valotaiteen rooli taidemaailmassa? Voiko se syrjäyttää esimerkiksi maalaustaiteen?
En mä usko. Eihän radio takaan ole syrjäyttänyt mikään, televisio, ehkä elokuvat, eikä internetit, että ei semmoista tule käymään, mutta siis taidemaailmahan levenee ja laajenee koko ajan ja tulee uusia muotoja, niin tämä on yksi niistä. Tosi valotaidehan nyt on aika vanhaa. Tarja tietää varmaan historiasta tarkemmin yksityiskohtia, mutta sehän on ollut jo niin kuin pidempään. Tosi sen muodot, niin kuin tässä muodossa, että se on niin kuin kaupungissa julkisessa tilassa ja näin, niin se ehkä lähtee niistä 90-luvun puolen välin jutuista liikkeelle, missä Helsinki oli ihan ensimmäisten joukossa.
Niin, valotaiteestahan on alettu puhua omana alueenaan kyllä oikeastaan 1900-luvun alkupuolellakin, mutta että se niin kuin tavallaan sähkövalon käytön muoto myötä on tullut pikkuhiljaa enemmän ja enemmän valotaideteoksia, mutta totta kai monet niistä on ollut esimerkiksi veistoksia tai sitten monet on tietenkin myös maalauksia. Eihän valotaide sinänsä tietenkään syrjäytä muita. Usein valotaideteokset ovat myös niin kuin muihin taiteen aloihin luokiteltavia teoksia. Et sinänsä se väline ei aina ole niin kuin se perusta, millä sitä niin kuin katsotaan, mutta meillä on sikäli mielenkiintoinen tilanne Suomessa, että valotaide ja valotaiteen tekijöitä meillä on hyvin paljon ja meillä ollaan myös niin kuin perustettu Suomen valotaiteen seura, Flash, joka on sellainen yhteenliittymä, että me ollaan niin kuin haluttu tuoda valotaidetta esiin yhdessä ja edistää sen niin kuin toimintaedellytyksiä. Et nyt on järjestetty Suomenlinnassa ensimmäinen yhteinen näyttely ja sen teoksia on tällä hetkellä Voipalan taidekeskuksessa näkyvissä. Ja vuoden päästä tulee toinen Suomenlinnan valotaidenäyttely. Siinä välissä oli Vallisaari. Niin
Vallisaari järjestettiin. Oliko se nyt kumminpäin se nyt oli? Oliko se Vallisaari ennen ja sitten oli tämä Kivinokka?
Tai toisinpäin.
Niin jommin kumminpäin, että se nyt oli, en mäkään muista.
Peräkkäisenä viikonloppuna kuitenkin.
Peräkkäisenä viikonloppuna järjestettiin. Että se on, että tämmöinen tavallaan, mä väitän, että niinku paikalliset valotapahtumat tulee lisääntyä, paikalliset valojutut tulee lisääntymään, että Espoossakin on järjestetty ja mäkin suunnittelen parasta aikaa Espooseen yhtä hommaa, mikä toteutuu ehkä ensi syksynä, niin tällaiset pienemmät niin kuin tapahtumat.
Meillä on Fiskarsissa on kanssa
Fiskarsissa
nyt just paikka
on kanssa. Ja sitten ne tulee niin kuin jälkialoissa, että ehkä Lux on ollut jotenkin niin kuin todistamassa sitä erilaisille tahoille, että joo, valotaide toimii. Ja sitten sen myötä alkanut nämä paikalliset pienemmät tapahtumat kautta näyttelyt sitten olemaan.
Ja mehän olemme kaikki erilaisten valojen edessä joka päivä. Siis minkälainen on tuo näyttöpäätteiden, tablettien ja puhelimien valo? Ilkka.
Se vie meidän aikaamme enemmän ja enemmän. Mä siis kuulun itsekin siihen joukkoon, joka käyttää siis läppäreitä, tietokoneiden näyttöjä, älypuhelimia räveltää aivan liikaa, että ehkä tuommoinen valotapahtuma, tai ainakin Luxissa se on tunnistettu semmoiseksi strategiseksi pointiksi, että koitetaan irrottaa ihmiset enemmän siitä maailmasta. Monilla eurooppalaisilla valofestivaaleilla on esimerkiksi kartta-applikaatiota, millä voi käydä katsomassa sitten ne teokset, mutta Luxissa on todettu se, että A, ne ei ensinnäkään toimi, kun on niin kovat pakkaset, ja B, ei me oikeasti haluta sitä, että ihmiset katsoo kännykkäänsä, kun ne etsii jotain valotaideteosta, että kännykän katsominen on ehkä silloin ok, jos otetaan kuva ja levitetään sitä sosiaaliseen mediaan, niin se on ehkä se ainoa. Ja sen takia me niin kuin esimerkiksi siinä reittisuunnittelussa pyritään siihen, että opastetaan ihmiset ensimmäisen teoksen äärelle ja siitä eteenpäin heidät ohjataan koko sen niin kuin tapahtuman läpi.
Kun keskustelimme puhelimessa, niin ihastuin ajatukseen. Sanoit, että valotaide voi olla vasta isku näytöille.
Joo, se on väite siinä, missä moni muukin.
Saa ihmiset liikkeelle ulos pakkaseen.
Niin, siis ehkä voi ajatella niinkin oudolla tavalla, että Lux Helsinki on vaan tämmöinen iso ulkoilutapahtuma. Että syy ulkoiluun on nyt sitten tämä taide, eikä joku esimerkiksi Pulkkamäen lasku. Että sekin on yksi niinku selitys sille.
Ja päästään pois tästä virtuaalimaailmasta.
Niin, lähdetään kotoa pois. Ollaan kuitenkin jouluaika syöty ihan liikaa, katsottu televisiota ihan liikaa ja kaikki näyttöjä tuotettu ihan liikaa. Niin sitten mennään ulos ja pannaan ensteksit päälle ja ollaan vähän badass ja mennään sitten tappelee pakkasta ja räntäsadetta vastaan hetkiseksi.
Eli tosiaan valotaide voi houkutella meitä takaisin reaalimaailmaan.
Ehkä näin. Myöskin joo.
Se saa meidät näkemään ympäristömme, tutunkin ympäristön, uusin silmin.
Joo. Luxissa on ainakin tämmöinen strateginen pointti ihan kirjattu, että reitti pitäisi suuntautua joka vuosi niin tavallaan ennennäkemättömillä alueilla tai harvemmin nähtyihin paikkoihin, kun liikkuminen kaupungissahan on tyypillisesti sellaista, että Että liikutaan kodin, työpaikan, koulun, kaupan väliä, niin kuin näin. Joka päivä niitä samoja reittejä, jos siitä saadaan niin kuin tempaistua jonnekin sivulle, niin kaupunki näyttäytyy yllättäen sitten vähän toisenlaiselta.
Nyt vielä kaikille kysymys. Kari Kola, aloitatko sieltä Joensuusta? Mikä sinusta on tärkeintä, mitä valotaiteella saadaan aikaan ihmisten elämässä?
No toivottavasti niin kuin nimenomaan tämä, mitä Ilkkakin sanoi, että löydetään uusia asioita, uusia kohteita ja sitten se, niin kuin mä pidän niitä tärkeänä tätä, että se on niin kuin, siinä on paljon positiivista, että jotenkin se on matalan kynnyksen taidetta, että niin kuin valotaidetapahtumat on maailman suurimpia taidenäyttelyitä, niin se tuo ihmiset yhteen uudella tavalla, että Luksissakin on välillä ollut 30 pakkasta ja silti ollut satoja tuhansia ihmisiä kaduilla, niin kyllä se hieno on, että pidän tärkeänä tätä, että se yhdistää ihmisiä.
Tarja Ervasti.
Niin, ehkä se on niin kuin se, mikä ylipäätäänkin taiteella, eli saada jonkun kokemuksen, jonkun elämyksen kautta liikkeelle jonkunlainen älyllinen prosessi, joka synnyttää jotain uusia ajatuksia, ehkä itsensä tunnistamista, ympäristön tunnistamista, havaintoja siitä, mistä maailmassa on kysymys.
Ilkka Paloniemi.
No mä katson siis asiaa Luksin silmin, kommentoin sitä kautta, että oikeastaan siinä on niin kuin iso juttu, mitä tehdään, niin on se sosiaalinen niin kuin hyvinvointi, mitä sinne luodaan. Että se on suunnattu perheelle, perhe voi lähteä katsomaan festivaalia, isälle joku toinen teos on puhuttelevampi kuin äidille ja lapsilla on omat suosikkinsa. Niistä voidaan keskustella ja niistä voidaan niin kuin vaihtaa ajatuksia ja niistä saadaan niin kuin uusia, tuoreita muistoja rakennettua. Että valotaiteille tyypillistä on se, että aika harva asia on pysyvä, että sen jälkeen kun Tarjan tuomiokirkon teoksesta valot sammutettiin, niin ei jäänyt paljon niin kuin jälkiä siihen tuomiokirkkoon muuta kuin ehkä niin kuin muistitasolle ja sosiaalisen median arkistoihin, että semmoista siellä synnytetään.
Kiitos paljon. Eli takka tulesta tai siitä alkuperäisestä tulesta, niin nykypäivän tekniikan avulla valotaiteen pariin kaikki. Se on hyväksi meille ja Suomi on ykkösmaa toteuttaa tätä valotaidetta ja pimeyttäkään ei saa unohtaa. Kulttuuri Ykkönen kiittää valokuvataiteilijoita Tarja Ervastia ja Kari Kolaa ja Lux Helsinki Valofestivaalin kuraattoria Ilkka Paloniemiä. Mukanani täällä oli äänitarkkailija Mikko Majanen ja tuottaja Pekka Toikka. Huomenna Kulttuuri Ykköstä juontaa Tuukka Pasanen. Aiheena on aina muodikas avaruus. Miltä näyttää avaruus kylmän raketti- tai tähtitieteen silmin ja missä määrin avaruuteen liittyy uskonnollisuuteen verrattavia uskomuksia? Vieraina ovat avaruustekniikan tohtori Antti Kestilä, supermassiivisia, mustia aukkoja tutkiva Sissi Enestam sekä UFO-uskomuksista väitellyt Jaakko Närvä. Kaikkia Kulttuuri Ykkösen lähetyksiä voit kuunnella Yle Areenassa. Valoisaa päivän jatkoa.